እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ ግዜ ኣብየር ኮይኑ ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝጀመርናዮ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ምእንቲ ክንቅጽል እግዚኣብሔር ዕድል ስለ ዝሃበና እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ክብሪ ውዳሴ ስብሓት ኩሉ ስግደትን ድማ ንዕኡ ብወዱብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብጽሐዮ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ኣብርሃም ድማ መስዋዕቲ ማለት እቲ እግዚኣብሔር ኣዳልዎ ዝበሎ ዅሉ ኣዳልዩ ይጽበይ ከም ዝነበረ፣ ድሕሪ ምጽባይ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ፀሓይ ዕራርቦ መጺኡ መስዋዕቱ ከም ዝተቐበሎን ኪዳን እውን ከም ዝኣተወሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝኣተወሉ ኪዳን ድማ ከም ዝሕደሰሉ ርኢና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ እውን ኣብቲ በጺሕናሉ ዝነበርና ኦሪት ዘፍጥረት 15 ካብ 12 ኢና በጺሕና ነርና ኣብኡ ውርድ ኢልና ክንርእና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እዚ ትምህርቲ እዚ እንምሃር ዘበልና ኩላትና እግዚኣብሔር ዕድል ስለ ዝሃበና ብዘይፍልጠት ድማ ክንጠፍእ ስለ ዘይሓደገና ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ምቝጻር እውን ዘይከኣል እዩ። ዘይተገብረልና ሒደት ነገር እናሓሰብና ኣብ ምጉርምራም ክንከውን ኣይግብኣናን እዩ። እዚ ንኽብረይ ዝደኮንኩ ህዝበይ ምስጋናይ ከዘንቲኡ ከም ዝበለ ናይ ምስጋና ሰባት ክንከውን ከሎና ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኵሉ ኽፍታሕ ክጅምር እዩ። ናይ ምስጋና ሰባት ክንከውን ከሎና ዝኸብደና ኵሉ ክራገፍ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ እግዚኣብሔር ክጅምር ከሎና ዓና ንምስጋና ስለ ዝመደበና ጥራይ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ምትንፋስ ናይ መን ኮይኑ ኣሕዋተይ? ምስማዕ ናይ መን ኮይኑ? ምዝራብ ናይ መን ኮይኑ? እዚ ዅሉ እኮ እናደለዩ ዘይረኸቡ ገለ ሰባትን ወገናትን ኣለዉ እሞ። ስለዚ ኣመስገንቲ ክንከውን ይግባአና እዩ። ኵሉ ግዜ ጸላኢ ዝተገብረልና ገዲፉ ዘይተገብረልና ጥራሕ ከርእየና እዩ ዝሓስብ። ንሕና ግን ዘይተገብረልና ኣዝዩ ንእሽተይ ምዃኑ ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ዝተገብረልና ቊጽሪ የብሉን። እስከ ዝተገብረልኩም ሕጂ ዘክሩ፣ እስከ ሓደ ክልተ እናበልኩም ክጽብጽብ ፈትኑ። ርግጠኛ እየ ናብ ምስጋና ኢኹም ክትኣትዉ እምበር ኣዝዩ ምቝጻሩ ደይከኣል ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ናሓሰብና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ኢና። እስከ ሓቢርና ንጸሊ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኵሉን ሙሉእ ምልክን ስልጣን እንደለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ከካብ ዝውዓልናዮ ስለ ዝኣኻኸብካና ኣብ ዙርያ መኣድኻ ድማ እግዚኣብሔር ዕድል ስለ ዝሃብካና ዕጫ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ተመስገን ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ኣዝዩ ብዙሕ ካብቲ ንሕና እናሓስቦን እንግምቶን ንላዕሊ ካብ ዝርአን ዘይርአን ውሉድ ጸላኢ ኵሉ ኣናጊፍካ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንእንምሃሮ ትምህርቲ ክትባርኸልና ምስትውዓልና ክትከፍት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ድማ እንትግብረሉ ጸጋ ክተብዛሓድና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። በዚ ሰዓት እዚ ብዛ እዋን እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ዝኾነ ይኹን ሕንቅል ሕንቅሊተይ ናይ ሕይወት ዘለዉ ወገናት ኵሎም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መልሲ ናይ ሕቶኦም ብምሃብ ክትዕርፎም ንጽሊ ኣሎና። ተመስገን ክተብሎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዘይተገብረሎም ንእሸይ ደይኮነስ ዝተገብረሎም ዓብዪ ብዙሕ ነገር ክርኡ የዒንቲ ልቦኖኦም ክትከፍት ንጽሊ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ንስኻ ማዕርኽ እንደይ ከም ተፍቅረና ንዓኸና ዘለካ ፍቕሪ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምሃብ ብሞት ሓደ ወድኻ ገሊጽካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ንዓኻ ብምእዛዝ መታን ክነኽብረካ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። بتفوتو ودقا بيسوس كرسوس يوشم أمين زخبركم سمعتي نايزي معالتزي تمرتنا كم تعقدمنا زتزراربنايو أب أوري زفترات عسرتو حموش زلو حساباتنا انر زلونا نتي سقاب عسرتو كلتة زحالفة جزي زجمرنايو تمرتي بمقتصال لما عنتي عسرت حموش ودينا جزي ترقيمنا أب عسر شو دشون قل نقر رئينا كنفلالينا نجزي أبير مسكن اسكا بزا مزمور زيئة نبتز قتصال مدبنا كنحلفنا
ورتني صنعتي
ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ዝኣተወሉ ወላ ሓንቲ ቓል ኪዳን ከምዘየለ ዝዓለፈ ግዜ ርኢና ነርና። ንእግዚኣብሔር ኣብርሃም ኣብርሃም ኣነ ቓል ኪዳን ክገብረልካ እንተ ደኣ ኮይነ ምሸት ምሸት ናባይ ክትጽሊ ኣሎካ ኢሉዎ እንተ ዝኸውን ምናልባት ኣብርሃም ሓደ ምሸት ጸሎት ምግባር ረሲዕዎ እንተ ዘሐልፍ እቲ ቓል ኪዳን ምተቋረጸ ነይሩ ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ግዜ። እወ እግዚኣብሔር ግን ከምዚ ዝበለ ቓል ኪዳን ክገብር ኣይደልየን። እሱ ካብ ሰባት ወላ ሓንቲ ኣይደልየን። እሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ሰባት ኣሜን ኢሎም ክቕበልዎ ጥራይ እዩ ዝደሊ። እዚ ድማ እምነት ይበሃል። እግዚኣብሔር ክትኣምኑ ይግባእ እዩ። እግዚኣብሔር ክንኣምኖ ይግባእ እዩ። ንሱ ዝበሎ ኣሜን ኢልና እንተ ደኣ ተቐቢልናዮ እዩ ምድሓን ዝኾነልና ኢልና ዝሓለፈ ግዜ ዓጺና ከም ዝነበርና ይዝከር እዩ። ቅድሚ ቕሩብ ዓመታት ሓንቲ ጓል ስኮትላንድ ሰበይቲ ነበረት። ናይዛ ኣደ ውላድ ኣብ ግላስኮ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ክምሃር ድሕሪ ምጽናሕ ክምለስ ከሎ ግን እምነቱ ገዲፉ ብእግዚኣብሔር ዘይኣምን ሰብ ኮይኑ መጺኡ። ኣዲኡ እውን እግዚኣብሔር ማዕረ ክንደይ ሰናይ ምዃኑ እሳ ድማ ምድሓና ርግጸኛ ምዃና ነገረቶ። እቲ ወዳ ድማ ኣዲኡ ዝነገረቶ ብምጥርጣር ከምዚ ደሓንኪ ብኸመይ ትፈልጢ ኢሉ ሓተታ። ንስኺ ናትኪ ነፍሲ ኣዝዩ ዓብዪ ኣብ ዝኾነሉ ኣብዚ ናይ ስነ ፍጥረት ዓለም ውሽጢ ከም ኢምንቲ ኢኺ። እግዚኣብሔር ንዓኺ ዝዝክረሉ ይኹን ወይ ድማ ጉዳይ ኢሉ ንስኺ ኣዝኽን እሸይ ነገር ዝኾንኪ ሰብ ክምልከት ኣይክእልኒ ኢሉ ክኸሳ ጀመረ። እሳ ድማ ወዳ ንዝሓተቶ ሕቶ ከይመለሰት ሱቕ ኢላ ቁርሲ ትቕርርበሉ ነይራ። መግቡ ኣቓራሪባ ምስ ወድአት ድማ ኣብ ጐኑ ኰፍ በለት። ከምዚ ድማ ክትብሎ ጀመረት፣ ስማዕ ዝወደይ፣ ከምቲ እስኻ ተሓስቦ ኣነ እውን ከይሓሰብኩ ዝሓለፍኩ ኣይምሰልካ። እወ ሓቂ እዩ፣ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ነብሰይ ከም ዓብዪ ነገር ግምት ዝውሃባ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ዓበይትን ሰፋሕትን ፍጥረታት ኣንጻር ክረአ ኸሎ ኣዝዩ ንእሽተይ እያ ኸዓ ትበሃል። እግዚኣብሔር ግን ይርአኒ እዩ። ንዓይ እንተዘይ ኣድሒኑኒ እኳ ንዓይ ዝተርፈኒ ተደላይነተ እዩ ዝኸውን። እዚ ድማ ኣዝዩ ንእሽተ እዩ። ንሱ ግን ዓብዪ ነገር ከምኡውን ናቱ ሰናይ ዝኾነ ስሙን ተሰማዓነቱን እዩ ዘስእን። ምኽንያቱ ንነፍሰይ ከም ዘድሕና ቃልኣት ይለዩ ነዚ ክገብር ተሰማሚ እዩ። ብኡ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእስኒ ቃልኣትዩ ከም ዝነበረ ኣይትረስዕ ክትብል ተዛረበቶ። ናብ ኦሪት ዘፍጥረት 15 ፍቕድ 13 ክንሰግድ ከሎና ንኣብርሃም ድማ በሎ ንዘርእኻ ኣብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎም ኣርጊጽካ ፍለጥ ይብለና። ኣብ ውሽጢ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዕብራውያን 3 ግዜ ተማሪኾም ካብ ዓደም ከም ዝውሰዱ ተነቢዩ። እዚ ድማ ናይ መጀመርያ እዩ። ከምኡውን ካብቲ ዝተማረኽሉ ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ተነቢዩ። እዚ ድማ ርኦሞ እዮም። ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ተወሲዶም ካብኡ እውን ተመሊሶም ኣብ 70 ዓመተ ምህረት እውን ኢየሩሳሌም ጠፊኣ ንሳልሳይ ግዜ ድማ ተበቲኖም ካብኡ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተመልሱን። ሕጂ ዘለዉ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተመለሱ ኣይረአይን እዩ። ከም ቃል እግዚኣብሔር ግን ከምቲ ትንቢቱ ክምለሱ እዮም። ናብቲ ዝቕጽል ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 15 ካብ 14 ስጋብ 15 ክንርኢ ከሎና ነቲ ዝገዝዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዶ እየ፣ ድሕሪ እቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፂኦም፣ ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ፣ ብጽቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ ከም ዝበሎ ነንብብ። ዕብራውያን ካብ ምድሪ ምስ ብዙሓት ከብቶም እዮም ካብ ግብፂ ዝወፁ። ኣብርሃም ግን እዚ ኣይረአየን፣ ምስ ሰናይ እርጋኑ ሓሊፉ። ፍቕድ 16 عمت أموراويان جناكساب حجي أي ملان مو أبراب أي ولدو نابزي كمل لسيوم كمزبلو ننبب جزابير أبراهام كمزي إزبلو أنا نعقا أبز مدري أي غمت أكاني مغناتو دمان أموراويان سلزفتوهم ناباي كمل لسو دماء عدل كهبوهم سلزفتو جزابير نأموراويان ناقوم انتي كمل لسو إلو ني أربعة ميتي عمت تعقيسوهم أزي نويح عمتيو أبزي نويح عمتاتوشتي حانتخان عناوي سبيتي ترايا ناب إجزابير التملسات نسا ناب إجزابير تمليسا بإجزابير ون أمينة إجزابير نخلاتنا زحتنا بوكن أمن ترايو إجزابير نزيت رايلو ديو نأمراويان زغلو عمتات نيمحرت عمتات زهابم كوند ما تحايمس عربت قبز بلت سلمات كآمس كونه نور ما زتكك اتون حلال تحوون بمونغو اتي قرر رتس حلفة يبلنا فقد عصر توشو عاته كاب عصر شو منت جميع ناس كاب عصران حدن دما بتام عالتتي اخا اكزيابير مس ابرام كمزي الو كيدان اتوه زام درزي اه كاب ربا قبتي كسابت عبي ربا اتو ربا افرات اس مدري كنيناويان كنيزاويان كارموناويان هيتاويانن فرزاويانن ريفاويانن اموراويانن كان عناويانن غرغيساويانن يبوساويانن نزر اخا كهبو ايه كمزبولو سقاب اسران حدن ننببو انجزابير نابرهام نتا زهابو مدري اندا حطره دوباتو نجيرو عبزوش تيزي ناي ابرهام قدي انتا يونيرو ولحانتي بقويتا زتفتقم احوات نيجزابير زهابو ولحانت نجر اينبرن جن بجزابير امينو إجزابير نعاقاتكمون بخمو بتأقو عدحينوكم زو سرحو بمأمان تراي مدحان رغيبكم سم إجزابير نزل عالم زو تبارخة يخون مبار وريزة فترة معرف عصر توشدشة بزيكو داكالو دهرزا حاتسارنا يمسل دقاقر موزيكا ناب وريزة فترة عصر توشدشة كنسا قرينة أولي زفترة عصر توشدشة عبز معرافزي كنبت سحكلونا زمعرافزي كم متحف كدوس انت زوت بحكم زبلني كنقربكم مفتحو مغنياتو اتي ام عراف عصر توحموشة مش جزيابير كيدان زتعتاتون ناب لممد تسفى زبتحن أبرام حجي كم منقد دي امنت وطيو كقاقا قلو كنرئي سلزخونا برقص نسو فتسو مايكونن ام عرف عصر توشدشة بسنكي اقارن سارين امنتو كفتنن كسحتن كلو كنريئنا ابزق فلزي كلتي ام مالت ابرامن سارين امنت كمزة قدلون كمسة عبينو اسماعيل كمزة تولدن كنستبهلنا ازدما نايب حكي قبل من مدنايز حلف ام عرف موداق مالتيو سارين ابرام ناب اقار كأتو كمزة حتتتو اب عصر توشدشة فقد حدا اينا نري ساراي سبيت ابرام كا ولد اي ولد تلون نبرت اقار التبال قبت اويت قز اترما نبرت تا بمبال اتمعرافي جمر ابرام ام مدر قبت اي فتنا زخنوه كلتا نقرات اتريفيو اتحدا بلتسقنا مالت هابتي كخون كلو اتخال ادما اتقار التبال قبت اويت قوالنستيتيا ساراي كا نا أبرهام إنه أنا خي ولد إجزابير ما هتصني عاتينيو من ألباش بقى أنت تفارقو بجخا نبزا جزئتي إتو بلتو أبرهام دما نقال ساراي سمعي بلنا عسرتو شد شفق دخلته أوريزة فترة ساراين أبرهام بخمزي أقباب مفتانا بنايتي زمن سبات لموت تقبار نبرة سبيتي كتولد أنت زكيلا إذا عينت لمدي تكباروي يخون نبره كوين قناع إجزابير زفقدو لمدي أي نبرن زي ناي ساراي حسابيو أبرام كأن ساراي سمعوا أبزقن ناي بعال بيت سلطان نعاء زهابان ناتا حساب زتم عززانيو زمسل أفقد سلسخن ريوخ لنا أبرام أب مدري كان أن عسرتو عمت مسقبره ساراي سبيت أبرام نتا قبت اويت قزئتا ኣጋር ወሲዳ ንኣብራም ሰብኣያ ሰበይቱ ክትከውን ሓበቶ ይብለና። እዛ ግብፃዊት ናይ ሳራይ ግዝእቲ ግዜያዊ ሰበይቲ ኣብርሃም ኮይና ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ንዝተወለደ ስለ ዘይቅበል ኣይተቐበሎን ድማ። ምኽንያቱ ቤት ኣብርሃም እዚ ውሳነ ክትወስድ ጌጋ እዩ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ኣጽዲቕዎ እዩ ክትብሉ ኣይግብኣኩምን እዩ። ኣብ ታሪኽ ኣብርሃም ዝተኸስተ ሓቂ ምዃኑ ክትዛረብሉ ትኽእል ኢኹም። ንሱ ድማ ይብለና ቁፅር 4 ንሱ ድማ ናብ ኣጋር ኣተወ፣ ንሳ ኸዓ ጠነሰት። ከምዚ ጠነሰት ምስ ረኣየት ንእመቤታ ኣቃለለታ ይብለና። ኣጋር ኣነ ንኣብርሃም ኣደ ውላዶ ኮይነ ኣለኹ፣ ሳራ ኣደ ኽትከውን ኣይከኣለትን ብምባል ንሳራይ ብዓይና ኣቃለለታ ወይ እውን ኣቈናጸበታ። ፍቕድ 5 ሳራይ ድማ ንኣብርሃም እዚ ዝዕገቦ ዘለኹ ናብ ልዕሌኻ ይውረድ፣ ኣነ ግዝእተይ ኣብ ሕቑፎኻ ሃብኩኻ፣ ከምዚ ጠነሰት ምስ ረኣየት ከዓ ኣቃለለትኒ፣ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ በለቶ ይብለና። ነዚ ቝፅሪ እዚ ስቕ ኢልኩም ኣይትሕለፎ። እግዚኣብሔር ንጌጋ ሳራይ ከም ዘጽድቖ ጌርኩም እውን ኣይትዛረቡ። ጌጋ ምዃኑ እግዚኣብሔር ባዕሉ ተዛሪብ እዩ። ሳራይ እውን ከምዚ ተጋጌት ተረዲእዋ እዩ። እዚ ዝዕገቦ ዘለኹ ናብ ልዕሌኻ ይውረድ በለቶ ተጋጊያ። እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ጌጋ እዙ ክቕበል ኣይክእልን እዩ። እዚ ድማ ንኣብርሃም ዓብዪ መስበርቲ ልቢ እዩ። ኣብዚ ኣስተውዕሉሉ ክልቲኦም ማለት ኣብርሃምን ሳራይን ንእግዚኣብሔር ከምቲ ከኣምንዎን ክሕልውዎን ዝግብኦን ኣይኣመንዎን ኣይሓለውዎን። ኮይኑ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብርሃም ዕድሚኡ 90 ክኸውን ከሎ ዕድመ ሳራይ ድማ ናብ 80 ጽጋዕ ነበረ። ምናልባት ብሰንኪ ዕቤቶም ድሕሪኡ ውላድ ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ከይገመትዎ ኣይተረፉን። ምናልባት ሳራይ እግዚኣብሔር ዝባርኸና ፍሬና ዘብዙሖን በዚ መንገዲ እዚዩ ኢላ ሓሲባ ትኸውን። እዚ ድማ ናይቲ ግዜቲ ናይቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ልምዲኡ ዝነበረ። ኮይኑ ግና ምስ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝወጠኖ ዘይቃዶ እዩ ዝነበረ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ምስፋሩ እግዚኣብሔር ነቲ ጉዳይና ዘጽድቆ መሲሉና ጌጋ ርዲኢት ከይንሕዝ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ብምግላእ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ቅኑዕ መጽሓፍ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወጻኢ ዝተፈጸሙ ነገራት ከም ታሪኽ ተመዝጊሞምሉ ይርከቡ እዮም። ነዚ ምዕራፍ እዚ ክነንብብ ከሎና ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብርሃምን ሳራይን ዘስዓቦ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ክንርኢ ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ነገር ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዝዝውተረሉ ምድሪ ኡር ልሙድ ስለ ዝነበረ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ዘይምእማኖም እዩ። ኣብርሃም ነታ ባርያ ሳራይ ዝኾነት ኣጋር ሰበይቱ ምግባሩ ሓጢኣት እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እውን እንተኾነ ኣብ ርእሲ መውስቦ ኻሊእ መውስቦ ምግባር ሓጢኣት ምዃኑ ምርዳእ ይግባእ። ካብዚ ብዝተረፈ እምነት ምጉዳልን ንእግዚኣብሔር ዘይምእማንን ግን ከም ዓብዪ ሓጢኣት ኣይንቈጽሮን ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት ዘይምእማኖም እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ መደብና እዚ ነይሩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብቲ ዝቕጽል መደብና ከም እንቕጽል ተስፋ ብምግባር ድማ ሉዋም ለይቲ ይኹነልኩም እናበልና መደብና ኣብ ዝነዓጹ እግዚኣብሔር ይባሃል።
ስርናይ ዝዘርአ ስርናይ ክዓጽድ፣ ክርዳድ ዝዘርአ ክርዳድ ክእክብ፣ ዘይልወጥ ሕጊ እዩ ሓደ ኳ ዘይክዶ፣ ኩሉ ከምዝዓጽድ ነቲ ዝዘርኦ። ንስጋኡ ኢሉ ዝዘር ካብቲ ስጋ ዝጥቃት ዩ ዝዓጽድ፣ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዝዘር ግና ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይክብ ገና። زر سر نايك عاز كرداد زر كرداد كك سيلوة حكي حدك وازي كدو كله خمز عاز نتيز زر منم زي فلتو موزت حاقه لو متمزلي سمو تستغفري يجي وسيدو وصوني ترفو سنة يكون اكيس قبرنا يو بقال بقري نزرع سنة يزرقي متان كن عاصل كري أبسر ما يابدري بقال بقري نزرع سنة يزرقي متان كن عاصل كري أبسر ما يابدري سرناي زر سرناي كعاز كرداد زر كرداد كك سيلوة حكي حدك وازي كدو كله خمز عاز نتيز زر سحن عاصدو حيالو يصلو كل نغرو انتي كم نزر عزينا نتنكا سناي نخن قبر نو عملاخ نتبخ سرناي زر سرناي كعاص كرداد زر كرداد كك سيلوة حكي حالك وازي كدو كله خمز عاد سنتي زر وفرقة نزرة نسنا يقبري حدر عين قوتك جماي نسلكي قالوت كابارات نسانا نكعاتلو جيزينا عدكنا نمسفح من دستو كلتي زلونا نيكونين اي بحرتنا يزينا كنزرنا نخنزر اويوس دواحبنا كلتي زلونا نيكونين اي بحرتنا يزينا كنزرنا نخنزر اويوس دواحبنا سرناي تزر سرناي كعات كرداد تزر كرداد كك سيلوة حكي حالك وازي كدو كل خمز عاد سنتي زر
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاقنا تلابونا أبكتسالي مدب كسعن الراخب تسقى قويتانا يسوس كرستوسن فقر أملاقن عبرت منفس كرسن نسكل لخاتكم مهم آمين.